Diğer Adaletlik Radyosu. Salam, hormatly dinleyijiler. Bugün 2012 ýylyň 17-nji fevraly, hepdeniň anyny. Habarlar günnelegi gözetim programmalarymyzdan üzülen bir saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize hödürleýär. Ozal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon öňünde Gowanç Gere.
Hormatly radio dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Şun Qurbanly Berdi Muhammedow 2-nji möhledä prezidentlige kasam kabul etjekdigi habar berilýär. Taliplaryň wekilleri Amerikanyň araçylygyny Ugan hökümeti bilen barışyk gepleşikleriniň geçirilýändigini ret edýär. Ýewropa parlamenti Belarusy ölüm jazanyň berilmegini ýazgyrýan rezolýusiýany kabul etdi. Hormatly radio dinleyijiler, nolsa şu bile kabarlaryň dolurak mazmunlaryn tanystyryaryn. Şun Qurbanly Berdi Muhammedow 2-nji möhledä prezidentlige kasam kabul etjekdigi habar berilýär. Ol 12-nji fevralda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna seslerin 97%-nden gowragyny aldy. Bu saýlawlarda jem 8 dalaşgar bäsleşdi. Gydanyň saýlaw fiýinçler missiýasy Türkmensanak prezidentlik saýlawlaryna kanun bozmalaryň bolmanlygyny we onuň demokratik ölçeklere laýyk geçenligini aýtdy. Emma yerli fiýinçler saýlawlarda bir adamyň bir näçe adamyň ýerine ses bermegi ýaly kanun bozmalaryň bolanlygyny Adatlyk radiosyna habar berdiler. 12-nji fevralda bolan bu saýlawlara Günwatardan hiç bir fiýinçi gatnaşmady. Qurbanly Berdi Muhammedow ýene-de 5 ýyllap ýurdu dolandyrar. Taliplaryň wekilleri prezident Hamid Kerdiň Amerikanyň araçylygyna ugan sany milli barlaşyk urunyny üç taraplyň gepleşikleriniň başlanany barada aýdanlaryny inkar edýärler. Karday The Wall Street Journal-a beren interwýusynda gepleşikleriniň gidýänligini aýtdy, emma ol jekmejek gürrüň bermekden saklandy. Karday taliplar parahatçylyk galalaşy bilen gyzyklanýarlar diýdi, emma dün taliplaryň wekiliniň jurnalistlere aýtmagyna görä hiç kim gepleşikler geçirmeýär we olaryň Kardayň administrasiýasy bilen gepleşikler geçirmek planlary ýok. Dün Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metod wekili Viktor Nuland Amerikanyň Uganara dialogyny ýola goýmak üçin elli barny edýänini aýtdy, emma ol bu gepleşikleriň gidýäni barada Kardayň aýdanlaryny ne tasdiklady ne de inkar etdi.
Azatlyk
radiosy, habarlar.
Birleşen Milletler Hukumatynyň baş sekretary Ban Ki-moon Kyrgyzstanyň siýasy geçişe ýokary baha berýär. Onuň 16-njy fevralda Wenada Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Ruslan Kazakbaýew bilen duşanyna aýtmagyna görä Kyrgyzstanyň asuda häkimet çaşygy Kyrgyz demokratiýasyny potolandyrdy we ol regionaky beýleki döwletlere görülle bolýar. 2010 ýylyň 10-njy aprelinde protestler öňkü prezident Kurmanbek Bakyýew häkimetden agdardy. Mundan soňra 2010 ýylyň oktýabrynda parlament saýlawlary we 2011 ýylyň oktýabrynda prezidentlik saýlawlary geçirildi. Şonuň ýaly Ban Ki-moon we Kazakbaýew Kyrgyzstanyň barlaşyk protesti neşe töwdasyna garşy göreş we Owazstanyň parahatçylyk protesti barady hem gürrüň etdiler. 16-njy fevralda Ýewropa parlamenti Belarusdaky ölüm jazany ýazgyrýan rezolýusiýany bir agzdan makullady. Ol Minskini ölüm jazany ýatyrmaga çagyrýar. Ýewropa bileleşiginiň kanun çykarjylary Strasburgdaky duşugyny Belarus rejimini Dmitri Konovalow we Vladislav Kovalyov günäsini geçmäge çagyrýarlar. Olar 2011 ýylyň aprelinde Minskiniň metrosunda bolan partlamany gurnanlykda ayblanyp, geçen ýylyň noýabrynda iň ýokary jaza hükmedildiler. Bu partlamada 15 adam öldü. Ýewropa parlamentiniň rezolýusiýasyna metrodaky partlama barada dolu we adalatly dergin geçirmäge çagyrýar. Germaniýanyň Gannover şäheriniň prokurory ýurdun parlamentiniň aşaky Bundestag prezident Kristian Wolf'un cinayet cevapkarçılığına çekilmeyene karşı el devrilmesi kuğunu yatırmak zorundaydı. Son aylarda Prezident Wolf'un korrupsiyada ayıplanyanı bilen bağlı davalar emele geldi. Geçen yılın dekanın ortalarında metodda peyda olan malumatları göre bunun bir neçili yön aşağıki Saksonya toprağının premier ministri olan Kristian Wolf öz dostunun ayağından 500 bin euroluk yenilikli kart pul alıp Şunun yalı prezident bu arada Bild gazetinde makala çap edilmeyene bu ötü olmağa çalışıp onun baş redaktörüne can ediptir. 2010 yılı prezident Taylan'ın Wolf vedipetinden çekilmekten güde uğruyar. Onu yurdu dolandırayan Hristiyan Demokratik Bileleşik kollaptı. İnni Bundestag prezidentin el devrilmesi konu yatırıp yatırmalık bu arada karar kabul etmeli. Hormatly radio dinleyijileri, günün möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap okan Gowançgere, adatlygyň tolkunlaryna galyň, biz dinlemegi dowam etdiriň.